Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudoning xalqi qadimgi ahd kitobidagi bashoratlarni Xudoga sajda qilish uchun ishlatishini odat qilgan edilar. Xudo insonlarning gunohi uchun o'zining hayotini beradigan, Masihning kelishini suratlaydigan qurbonlik qoidasini o'rnatdi. Ruhoniylarning ishlari shunchaki Masihning kelajakdagi butun insoniyatga ko'rsatadigan xizmatining surati edi. Yangi ahddagi Ibroniylarga yozilgan kitob Isoning qadimgi ahdda berilgan ramziy odatlarga payg'ambarchilik suratiga butunlay mos kelishini kabradi. Bugun biz butun jahonda payg'ambarlarning odatini va inson gunoh qilganida Xudoning o'rnatgan qurbonlik keltirish odatiga amal qilayotganlarning izlarini topamiz. Ko'pchilik dinlar o'zlarining sajdalarida Isoga qaratadigan mana bu belgilarga ega. Mana shu din a'zolari Masihiyning muqaddas kitobini o'qishi va undagi o'zlarining odatlarining haqiqiy ma'nosini tushunib olishlari kerak. Biz muqaddas kitobning birinchi kitobida Masih haqidagi birinchi va'dani topamiz. Xudo uni ayol zoti orqali yubordi. U ayoldan tug'ildi. Odam ato va momo Havo gunoh qilgan birinchi erkak va ayoldir. Iblis Xudoning dushmani va u ularni Xudoga itoat qilmaslikka undadi. Bu itoatsizlik esa ularni Xudodan uzoqlashtirdi va Iblis ulardan hokimlikni olib qo'ydi. Lekin Xudo Iblis bilan jang qilib, undagi hokimiyatni tortib oluvchi qutqaruvchi tug'ilishini va'da qildi. Xudo Iblisga shunday dedi: "Sen bilan xotin orasiga, sening zoting bilan uning zoti orasiga adovat solaman. O'sha zot sening boshingni ezib tashlaydi. Sen esa uning tovonini chaqasan." deb yozilgan Ibtido kitobining 3-bobi 15-oyatida. Asrlar o'tib, Xudo o'zining xalqiga qutqaruvchi haqida ko'p tafsilotlar berdi. U Falastin yeridagi Baytlahm shahrida tug'ildi. Bundan tashqari u oddiy inson bo'lmaydi. U abadiydir. U azaldan bor edi. Lekin u inson bolasi qiyofasida tug'ilib yerga keladi va Isroil hokimligida o'sib ulg'ayadi. Ey Yahuda diyoridagi Baytlahm, sen Yahuda ulug'laridan aslo kam emassan. Zero xalqim Isroilni boquvchi dohi sindan kelib chiqacak deb yozadi. Mishi kitobining 5-bobi 2-oyatida. Immanuel ya'ni Xudo biz bilan demakdir. Shunday qilib, Xudoning o'zi sizlarga belgi beradi. Qiz homilali bo'lg'ay va o'g'il tuqqay. Uning ismini esa Immanuel qo'yurlar. Ishoya payg'ambar kitobining 7-bobi 14-oyati. Biz uchun chaqaloq tug'ildi. Bizga o'g'il berildi va u bizning shohimiz. Uning ismini ajoyib maslahatchi, qudratli Xudo, abadiyat otasi va tinchlik shahzodasi deb ataydilar. Ishoya kitobi 9-bobi 6-oyati. Matto va Luqo bayon etgan xushxabarda sizlar Isoning tug'ilishini o'qishingiz mumkin. U tanaviy otasiz homila bo'ldi va bokira qiz Maryamdan tug'ildi. Bu Xudoning muqaddas ruhining kuchi orqali sodir bo'ldi. Insoniy va ilohiy u Immanuel edi. Xudo biz bilan. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z poyoniga yetdi. Xayr, omon bo'ling.